Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Lommeadressert. Det torsdag 20. februar, og det jammen snart februar, gitt. Mens Terje Eidsvåg tusler rundt med hvitvinsglasset, spiser kanapéer og mingler med kulturfiffen på filmfestival I Tromsø, så du og jeg igjen her, Siv Sandvik. Går det bra med deg?
Det går bra.
Ja, savner ikke å være med Terje opp til Tromsø og se på filmer og...
Jeg skulle gjerne sett på film hele dagen, men noen må jobbe.
Noen må jobbe.
Åh, det var low blow.
Det var lovblå, men det faktisk helt rett. Selv I hvert fall så tok jeg vaksine 3 på mandag, tok Pfizer da. Vi tenkte at jeg nå skulle slippe unna små uggenheter som jeg fikk med Moderna på toeren. Men nei da, Pingla han fikk seg aldri så liten smell igjen han gitt med Pfizer, og det tok bare en dag da. Men jeg kjente det, litt sånn små influensatilstander. Men det ikke det jeg skal si her, at ta vaksine, folkens, det det som bunnlinjen her. Ta vaksina. Det ikke det det handler om helt tatt. Uansett, Terje altså borte, men også han må vel innrømme at det har skjedd større ting enn filmfestivalet I Tromsø denne uka her. I går, eller natt til onsdag, så gikk Nils Arne Eggen bort mot Siv. Du en av de få som ikke har delt dine tanker om hans bortgang på sosiale medier. Nå det muligheten. Hva følte du da du fikk beskjeden?
I går når jeg fikk nyheten så satt jeg I et møte og var veldig sånn I jobbmodus. Så det var først I går kveld at det virkelig sank inn. Og da tenkte jeg at det var nesten som om en del av barndommen ble bort. Fordi jeg spilte fotball, jeg var masse på Lerkendal med faren min, Nils Arne Eggen med den svære boblejakka og de veldig umoderne brillene også da, og Snape'en og Tyggisen og meldingene, det var jo...
Det var barndommen
din? Ja, det var en stor del av barndommen min, og den stoltheten som han bidro til at vi hadde som trøndere, at vi kunne, nå husker vi var I England. Altså barndommen, jeg født I 82, så begynte på skolen I 89.
Det var jo storhetstida
starten. Det var storhetstida.
Ja.
Så Rosenborg vant jo, sånn var det bare. Og vi var best I byen og best I landet. Og folk over hele landet heia på Rosenborg. Og når vi kom til utlandet og sa sånn, fra Trondheim. I'm from Trondheim. Trondheim. Rosenborg? Oh, Rosenborg? Da visste jo alle hva vi snakket om. Og det var liksom, da rettet du deg litt ekstra I ryggen, ja. Sant?
Ja. Gratis mat og sånt. Nei, det kanskje ikke så ille.
Nei, men du ble litt stolt da.
Ja, du, selvfølgelig. Jeg, som dere hører, jeg ikke fra Trondheim selv, men det var jo hele Norges Rosenborg. Det var jo det, og det var jo enormt det Nils Arne gjorde med Rosenborg. Men det var ikke bare fotballtrener, Nils Arne. Det er jo ikke bare det han kjent for. Det jo også samfunnsmann Nils Arne. Men vår gjest I dag, Trude Basso, hva ditt forhold til fenomenet Nils Arne Eggen?
Jeg jo vokst opp på Otta I Gudbrandsdalen.
Der var det kanskje tynt med fotball, så du måtte jo se oppover hit.
Det var tynt med gode fotballag I hvert fall. Sånn at jeg tror nok at jeg også vokst opp med Rosenborg som mitt lokallag. Alle heier på Rosenborg. Ja. Og det har nok litt med tida at det jo alltid morsomst å holde med et lag som gjør det bra. Men det nok fortsatt mange som tenker at Rosenborg litt vårt lokallag, selv om vi bor på andre siden av Dovre.
Ja, ikke sant.
Og da så Nils Arne Eggen, han var jo en markant figur da, som jeg husker fra barndommen. Og,
mm. Men vi kommer tilbake til deg, tror jeg det. Det gjør vi definitivt etterpå, men jeg må bare spørre Siv, altså, samfunnsmannen Nils Arne, han kunne jo vært kulturminister også.
Ja, og jeg tror jo han, det var jo Jagland som spurte han om det. Jeg tror han gjorde klokt I å ta knei, fordi som jeg så at jeg satt og så masse klipp med Nils Arne I går, og der kommenterte han jo I et av dem at han hadde I torska å høre på alle som var uenige med han. Og det jo et dårlig utgangspunkt som politiker og sjef for et departement. Jeg tror ikke det hadde vært noe heldig hverken for Arbeiderpartiet eller for Nils Arne. Jeg tror han var rett mann på rett plass, jeg. Som fotballtrener.
Det nok sikkert, men vi får jo aldri vite det.
Vi får aldri vite det, men sjefla han på en pressekonferanse med kritiske spørsmål. Han kunne jo ikke svart der på samme måte som han gjorde som Rosenborg-trener.
It's hope in a hanging snore. ikke sant? Nei,
men,
altså,
men jeg tenker at det han var som samfunnsmann var jo at han hadde betraktninger som det jo utrolig mange, alt fra lærere, som han også var, til fotballtrenere, til bedriftsledere, som har sitert godfot-teorien, og det der at du skal gjøre mer av det du god på. Det jo, gir jo ingen mening at en fotballspiller som skyter ekstremt godt med høyrefoten, skal få masse kjeft for at den skyter dårlig med venstrefoten. Da skal du heller gønne på med den høyrefoten. Ja. Og det samme gjelder jo i livet. Hvis du kjempegod til å synge og stå på scenen og formidle, hvorfor skal du da hele tiden høre at du dårlig I rettskriving? Eller den bofoteorien der, den har den jo gitt oss. Og så har den også vist en enorm åpenhet når det gjaldt sønnens bortgang, som jeg tror betydde utrolig mye for mange, og særlig at det var en mann som snakket om det, og som representerte noe som vi forbinder med veldig sånn macho-kultur, nemlig fotball. Så han har betydd mye mer enn en stolt øyeblikk på fotballbanen.
Mm, ja, absolutt. Jeg har også hatt gleden av å til dels jobbe med og mot Nils Arne, da jeg jobbet I sporten I Adresseavisen. Nå ga han jo seg som trener året før jeg kom inn her, men han var jo på Lerken og Lell, for å si ja. Sånn. Det sånn. Han følte med og var der ofte, og det var... Ja, litt som tidligere sportskommentator I Adresseavisen sa til Adresse I går, Kjetil Krogsæter, at har du ikke fått kjeft fra Nils Arne, så jeg husker ikke helt sitatet, da har du på en måte ikke opplevd alt I livet. Jeg kan I hvert fall si at det har jeg fått, så har jeg tydeligvis opplevd og fått med meg det.
Jeg har jo også fått kjeft av Nils Arne, men ikke direkte mot meg. Det var jo, jeg var russ I 2001, og var på Lerkendal 16. mai, og hadde, smugglet inn liksom vodka I appelsiner, sprøytet inn, altså det var et enormt opplegg. Og da var det mange av mine medruss, ikke meg selvfølgelig, som kastet vannballonger og diverse på treneren til, nå husker jeg ikke, jeg tror kanskje det var...
Ja, springerolle. Ja,
et annet lag. Og kampen måtte blåse, så måtte bli pause I spillet, og det var jo ikke noe bra. Og da kom en illsint... Nils Arne Eggen, springende bort og så roper, jeg vet at dere skal ha det artig, men nå det nok! Med pekefingeren. Så jeg har jo sånn sett fått kjeft av Nils Arne.
Så du sa at du ikke kastet
vannballonger? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde aldri tort seg.
Ok, men det du torte var å spise masse appelsin, som egentlig var inngiftet med 96 eller sprit, eller hva det var for noe inne der.
Vodka.
Ja, ok, ja. Det gjorde du.
Det torte jeg.
Ja, ok. Yes, nok om det. Nils Arne Eggen, en legende, har gikk altså bort, og vi kommer til å høre mer om det, både I Adresseavisen og andre steder, de nærmeste dagene og ukene, og sikkert I mange år fremover. Hadde vi hatt mulighet på radio, så skulle vi hatt ett minutt stillhet, men det litt dårlig radio, så det gjør vi ikke. Men vi... Hedren selvfølgelig har det med videre I minnet. Trude Basso, du vår gjest I dag. Og tror folk flest egentlig bare tenker, Trude Basso, ja. Ja, det samfunnsdebattanten, kirurgen, sykehuslege, har masse meninger. Og jeg tror faktisk hun kan bli en god politiker, det kommer litt tilbake til etterpå. Men siste uke I Midtnorsk debatt, så skrev du og smittevernoverlege Eliane Skaug et innlegg hvor bunnlinjen var «Slipp smitten løs». Behandle den som en vanlig luftveisinfeksjon. Du lei korona nå, lei omikron, lei delta.
Det tror jeg vi alle
Ja. Men skal vi bare slippe smitten løs, tror du?
For studentene så synes jeg kanskje at vi kan nærme oss å tenke det, ja. For hele samfunnet, nei. Vi klarer ikke, og hvis alle skal smittes I løpet av 1 til 2 uker, så tror jeg at det for stor risiko for helt vesentlige samfunnsfunksjoner at det vil gå I krøll hvis alle blir syke samtidig. Men at vi skal gå rundt og være engstelige for å få korona, det skal vi ikke, fordi det ikke spesielt farlig for de aller, aller fleste. Og for enkelte grupper som de unge voksne og som ungdommene, så synes jeg nok faktisk at smitten kan få flyte uten at vi skal gjøre så stor nummer ut av det. Jeg tror det har også en konsekvens at vi gjør veldig stort nummer ut av en luftveissykdom som for de unge ikke har, har ingen stor risiko, og det går an å be studenter holde seg sånn, blant sine egne, holde seg for seg selv, og at de skal få lov til å føle litt på å være normale unge voksne. For det kjempeviktig det også.
Men tar ikke de, hvis det lar seg flyte litt, som du sier, blant studenter, studenter og elever, de treffer jo også andre folk I samfunnet?
Ja, men det det jeg mener at myndighetene kanskje skal ta en litt annen rolle enn de har hatt nå, I stedet for at man kommer med pålegg og liksom forteller veldig konkret hva riktig å gjøre I enhver situasjon. At man vrir det mer til å appellere litt til folks samvittighet og samfunnsansvar på personlig plan, sånn at studenter får at man har det liksom helt fremme I pannebrasken, at hvis det sånn at man lever et litt utsvevende liv på Gløshaugen eller på Dragvoll eller hvor det at man da ikke drar og besøker folk som fortsatt I risikosonen fordi de kanskje ikke har vaksineeffekt, at man avstår fra å ta ekstra vakt på sykehjemmet for eksempel, at man kan leve fritt, men du må tenke og bli minnet på hva slags konsekvenser du har. Og så jo det ganske vanskelig, for det blir jo fort det å dytte på folk dårlig samvittighet hvis man ikke klarer å fylle det. Men det jo også en ting som jeg synes vi må begynne å snakke litt mer om, det det tendensen som vi ser til at man skal drive og peke på hvem som har skyld for alt mulig rart, fordi det blir et veldig dårlig fungerende samfunn etter hvert. Sånn at, men god, jeg har vært student I forferdelig mange år selv, og gjorde masse ufornuftig som studenter skal gjøre, men vi var jo også voksne mennesker, og jeg har trua på at studentene skulle klare å håndtere det ganske bra. Og hvis det sånn at smitte brer seg, altså nå det jo smitte overalt, så det vil jo ikke være bare I studentmiljøet, men man skal ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet hvis det slumper til at man har smittet noen, men at man begrenser risikoen for at man gjør det, og at det legges mer på individet, da, på hver enkelt student, og ikke på hele samfunnet.
Men og der du litt inne på noe, for hadde vi sittet her for ett år siden, så hadde vi kanskje ikke visst hvem som var smittet og ikke, fordi det var litt sånn tabu å snakke om at jeg har fått korona. Men nå føler jeg litt sånn at, ja, ok, jeg har fått, han har fått, hun har fått, at det litt mer sånn, ja, det mer, det greit å være ærlig på det.
Jeg enig, for oss som voksne, så folk ganske rasjonelle, og det opplever jeg også. Og alle sammen kjenner jo...
For de voksne, ja. Ikke sant? Fint å inne på det.
Etter hvert så kjenner alle stort sett flere som har hatt korona. Man ser, altså man har erfart at det går helt greit, og så det noen som har hatt noen skikkelig drit alle dager på sofaen, og så det noen som bare har snufsa litt, og så kommer man seg videre, og livet fortsetter som før. Så jeg synes at når jeg snakker med voksne, så... har man den på en måte fornuften rundt sykdommen nå, som jeg synes riktig å ha da. Men jeg er jo tenåringsmor, og jeg omgås jo tenåringer og unge voksne, og der de fortsatt redd for å gå og smitte andre, og der de fortsatt redd for å være den som bringer smitten inn I ulike ungdomsmiljø, og som har dårlig samvittighet for det, og små unger som blir lei seg når de får positive tester, og tror at ingen vil leke med dem lenger. Sånn at, og så har jeg lurt litt på selv hvorfor jeg liksom flagget høyt og gikk ut med det her nå, fordi hvis vi bare hadde liksom ventet til over påske, så hadde det jo sannsynligvis roet seg helt på egen hånd. Men 3, 4, 5 måneder for unge, voksne, ungdommer og unger, det ganske lang tid. Det ganske stor del av en allerede veldig lang periode. Mm. Så derfor så, ja, vi må gjøre noe. Altså, unger skal ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet for å bli syk, eller for å ha vært så uheldig at man har smittet andre. Og jeg tror man skal slutte å tenke på at man har vært uheldig å smitte andre, fordi det jo viruset som problemet. Det ikke ungene eller ungdommene som bringer viruset videre. Så, ja.
Nei, og jeg tror at hvis... Jonas Gahr Støre fikk jo spørsmål I politisk kvarter I dag om det var noen som han hadde dårlig samvittighet for, og da svarte han jo de unge, og dem som startet på skolen, om det var ungdomsskolen eller videregående eller et studie I 2019, har jo fått store deler av den perioden der hele poenget å slippe seg fri, og løsrive seg mer og mer fra foreldrene sine, har jo de fått amputert I stor grad, så har de hatt noen lommer med frihet. Og jeg husker helt I starten I 2020, da det begynte å være noen sånn fadderfester, da var det jo mye skriverier om det, da satt jeg hjemme I permisjon og liksom forbanna alle studenter. Var sånn.
Men
da,
Vi satt vel egentlig til studiet her og forbanna dem også.
Ja, ja. Men da, fordi det var bare så... Da var jeg på toppen av min sånn, ingen skal komme her og gi min lille baby korona. Og så har jeg etter hvert liksom fått mer og mer sånn, herlighet, de er jo ung. Og jeg ser for meg, hvis, altså, mye av den vi I dag, som voksen, blir jo formet I de årene som de nå får ekstreme begrensninger på. Og jeg så glad nå for at omikron viser seg å være mindre farlig. Og jeg håper at nå vi. Jeg håper at de som sier at omikron en velsignelse, altså I
det var da,
alt hadde I betraktning, har rett, og at de får en sommer med festivaler og telt og klining og festing uten at sånne som meg skal sitte og forbanne dem, og at de får den friheten som hele poenget med ungdomstida, og som så viktig med ungdomstida, det ikke bare for at de skal ta seg en fest, det jo fordi de skal skjønne hvem de som mennesker for å bli litt pompøst. Da.
Men det trodde jeg inne på her nå, slipp smitten løs blant studenter av, som vi var inne på her, tar politikerne rådet hennes, tar henne tankene, og det ikke bare hun, det jo smittevernoverleger, det kommuneoverleger, så det jo flere som på lag og på linje med det Trude sier her.
Jeg tenker jo sånn ja og nei, altså de kom jo med lettelser nå forrige uke, og det var jo samtidig som smitten gikk opp, og det har vel aldri skjedd før, at regjeringen lette på tiltak men smitten øker kraftig.
Nei, det var smitterekorder omtrent daglig, det har vært en ukes tid nå.
Sånn sett så gjør de jo det, men samtidig så gjør de det jo ikke helt. Det jo fortsatt hjemmekontor, og det fortsatt munnbindpåbud, og det jo kanskje det minst inngripende da, å ta på seg et munnbind når man på Rema.
Skjenkring frem til 23,
og så ser vi jo en mye liksom større debatt og uenighet, og enkelte kaller det liksom polarisering, og det her viser at tilliten bort. Jeg tenker mer at det viser at frykten bort. For det veldig lett å være lydig og stille seg I rekke bak regjeringen når du redd. Men nå ikke folk redd lenger I samme grad, og da blir det mer debatt og uenighet, og det tenker jeg takk amen for det. Fordi det jo... hvorfor skal man ikke diskutere koronatiltak og koronarestriksjoner som man diskuterer all annen politikk?
Men kunne du ha sagt det her I august, det du sa og skrev nå?
Nei.
Nei?
I august så var jo ikke folk ferdig vaksinert.
Nei, nei.
Så det jo det ene. Og det andre at delta-varianten, det jo en tøff variant, og vi har den jo fortsatt, og mange av de som ligger på sykehus har jo fortsatt
delta. Det ikke stort sett de som ligger på sykehus som har delta nå?
På intensivavdelingen ja. I hvert fall. Ja. Ikke ellers, nei. Men sånn at... og det så jo veldig lyst ut I sommer også, men... Og man åpnet jo opp. Men det var en helt annen situasjon fordi man hadde både en mer aggressiv variant og ikke minst at veldig mange ikke var vaksinert. Og det vi erfarte veldig tidlig på høsten, det var jo at de som hadde fått vaksine først, altså de som aller mest utsatt, der begynte jo vaksinen å gå ut på effekt. Sånn at vi står mye mer robust nå som befolkning og samfunn, både vi og landene vi har rundt oss, til å kunne leve mer normalt med viruset. Men det, jeg glad for at regjeringen åpnet opp på stigende smitte, og jeg synes det ganske tøft, og jeg tror egentlig at det må være minst like vanskelig å åpne opp et samfunn som det å lukke det. Det vanskelig på forskjellige måter, men jeg tror, altså det, blir, det en litt sånn uriaspost der det blir feil uansett. Så det var et veldig sterkt signal, det kanskje bare fordi at jeg hadde så veldig lyst at det skulle skje, at jeg liksom tolket, ja, nå har de skjønt det. Men det jo en helt sånn radikal endring av hvordan myndighetene har håndtert pandemien, at man liksom stoler på at vi tåler litt mer smitte, og vi tør å slippe opp. Og så så var jeg ikke overrasket over at de ikke åpnet alt. Jeg hadde vært veldig overrasket om de gjorde det. Men det var et godt steg I riktig retning, og så kan man sitte og diskutere enkelttiltak og antall personer på konserter og hvordan man skal ha restauranten og skjenkninger og sånn. Og der tenker jeg at der jeg har ikke noe mer kunnskap om det enn andre. Altså der tenker jeg jo at regjeringen må jo støtte seg på hva Folkehelseinstituttet sier og det de sier, at de vet egentlig ikke hva som effektivt. Så man må jo på en måte putte fingeren litt I lufta og bruke det beste man har av kunnskap, og så finne en sånn middelvei.
Men jeg tror det. Du har vært en samfunnsdebattant, vil jeg si, I mange år. Blant annet I 2016, hvor du rett og slett gikk i rette mot Nils Kvernmo, sykehusdirektøren. Jeg skal ikke gå inn på hva det handler om, og ta hele den biten der. Og har masse kronikker, masse meninger. Så du lege. Du kvinne, så det en gang sånn at det ofte, da kvinner stikker seg fram, så får man høre det. Får du mye pes?
Jeg tror jeg ganske beskyttet, både fordi at jeg ikke så veldig ung. Jeg 43, så jeg voksen. Og så
jeg vil si at jeg ung da. Så jeg jo,
ja, men, ja. Alt men det nok tøffere å være 20.
Ja. Ja.
Unnskyld. Og så tror jeg at jeg slipper billigere unna fordi jeg lege. Det jeg ganske sikker på det. Mm. At terskeren litt høyere fordi at jeg har en autoritet som lege. Selv om mange vil kanskje si at sånn det ikke lenger, så jeg tror nok den ligger der litt allikevel. Og så prøver jeg å være saklig da. Og så vet jeg jo at folk ikke enige med det jeg sier, og så prøver jeg å koble ut det som som blir bare sånn personangrep. Og sånn, det prøver jeg så godt jeg kan og ikke bry meg så mye med. Og stort sett så har det gått helt bra, og de gangene som det har vært ordentlig trøkk, så har jeg jo egentlig bedt om det selv. Sånn at sant? Ja. Det jo når...
Så du har på en måte visst litt at, ok, her trykker jeg på knappen, ja, og da kan det fort smelle litt,
ja. Ja, så det av og til, så, og det kan jo ikke, behøver ikke være ting som jeg legger ut, eller som har skrevet selv, men det også del artikler, at man får liksom reaksjoner som altså andre som har tolket ting på en helt annen måte, at man blir litt sånn overrasket, bare, jøss, hva det som skjedde nå? Sant? Men på ting som jeg skriver selv, så tror jeg at jeg visste jo at den kronikken som vi skrev her, den argumenterte jeg jo inn I Adresseavisen med at jeg tror den her kommer til å slå an. Så den skjønner jo litt hvor landet ligger, og når jeg irriterer meg over da under pandemien og før vaksiner og sånn, at folk måtte dra til Sverige for å handle godteri, så skjønte jeg jo det at folk kom til å bli irritert på meg for det.
Den hadde glemt av, det stemmer. Det stemmer det.
Ja,
og hva det du kalte den for nå?
Nei,
du var det var kaldt igjen. Ja, det var et eller annet.
Men det jo litt sånn som jeg føler at nå møter jeg meg litt selv I døra, siden jeg sier at man ikke skal drive og gi folk dårlig samvittighet og sånn da. Så jeg har jo også vært der og holdt på å peke på folk som ikke har oppført seg sånn som jeg synes de skal oppføre seg, sånn at det jo ikke noe bedre enn noen andre.
Men det at du tar debatten da, en ting gjør det nå, du har gjort det tidligere, og som sier du lege og føler deg kanskje litt mer beskyttet, men ikke befriende med noen som tar debatten, Siv? Altså, du elsker jo debatt, du elsker kommentarer.
Ja, og jeg synes jo det altså en tekst som den som du hadde sammen med Lianne Skaug da, som ikke sier ting indirekte, og så må vi liksom tenke, kan det tolkes litt sånn, kanskje? Det jo egentlig det de sier. Sånn det jo mange tekster, eller utsagn. Men å si ting rett ut, jeg mener faktisk at nå må vi begynne. Nå vi på det stadiet I pandemien at det over, nå må vi gå over til personlig ansvar, folk skal tenke selv. Det jo alltid noe, det blir en slags liten sånn game changer. Vi må da starte debatten I en litt annen ende enn den har gjort tidligere, for da har det vært fokus på hvilke tiltak skal vi ha nå. Så jeg synes at, og den var jo det, den skapte jo masse debatt, den teksten der. Og så får du også frem dem som sier nei. Det skal vi ikke fordi, sånn og sånn. Og sånn må jo denne debatten gå videre med argument mot argument. Og så må jo mer og mer så må vi tenke selv. Og jeg har også vært, apropos å møte seg selv I døra, jeg har også vært blant dem som når det har kommet tiltak, sånn, ok, nå det så mange folk hjemme. Og så har det vært like før en av ungene bursdag. Og så har det blitt sånn lett da, for da tenker jeg sånn, ok, men nå kan vi faktisk ikke ha alle For jeg ville ikke ha alle, for jeg var redd for å bli smittet. Men nå kan jeg skylde på Høie, og som da var helseminister og Nakstad. Jeg slipper å skylde på meg selv. Mens nå må vi I større grad si, jeg ikke komfortabel med sånn og sånn og sånn. Jeg komfortabel med den risikoen sånn og sånn. Og det blir en slags ny øvelse for oss, det som var en selvfølge før. Ikke sant? Hvis jeg hadde en venninne med omgangssyke hjem, og jeg hadde en travel uke på jobb foran meg, så hadde jo jeg sagt, ja, skal vi møtes? Kanskje vi ikke skal møtes? Og det var jo helt vanlig å holde deg hjem, eller å ikke ville møte folk du visst hadde nettopp tørket spy. Sånn at vi må bare tilbake til den og tenk selv, og det er jo ganske viktig at vi går tilbake til.
Det høres ut som en veldig fornuftig linje, spør du meg også. Men ja, litt tilbake til det, gi meg ikke det. Altså, du tar debatten. Er det for få leger som tar debatten og som vil være med I det her? Har du gjort noen tanker rundt det?
Det jo mange leger og andre...
Som, ja, men som stikker som seg så mye ut, ja. Da, som du, kanskje du føler at du gjør det, og mange føler at du gjør det.
Akkurat når det gjelder... pandemien, så jeg føler meg jo fort litt illoyal, og jeg tror det med på å holde folk tilbake fra debatten, fordi det å diskutere andre konsekvenser av nasjonale tiltak enn å bare liksom se på intensivavdelingen eller på sykehuskapasiteten og sånn, men at man trekker inn samfunnsperspektivet som lege, så jo konsekvensen av at man åpner og tillater mer smitte potensielt at det blir enda travlere for sine egne kollegaer I helse- og omsorgstjenesten.
Du sa det selv som jeg egentlig skal stille spørsmål om, så ja.
Det jo ubehagelig I seg selv. Men jeg tror at jeg har litt rett der, at man vegrer seg for å ta en del diskusjoner, fordi at det kan slå tilbake på ikke bare seg selv, men også på kollegaer, og alle liker å være på innenfor med kolleger. Da.
Men føler du da at du tar kampen for det egentlig mange mener? Da?
Nei, jeg får jo masse
Hendelser.
Ja. Støtte,
ja, ikke sant?
Og folk som enige, men så det ikke alle som orker å stå og fronte det offentlig. Og så kanskje egentlig siden, ja nei, Men det har jeg har nå blitt sånn da.
Men hva slags reaksjoner har du fått fra om noen fra dem som jobber på intensiven på St. Olav da?
Fra intensiven på St. Olav? Nei, de har jo I hvert fall poengtert at de har det noe mer enn travelt nok, så blir det mer travelt, så blir det vanskelig å, eller de har ikke så mye å gå på, de har det travelt. Ja.
Har du egentlig sagt at, ikke si noe mer nå, tror du det? Det den
ikke
sier?
Ikke direkte, men...
du føler det litt sånn?
Ja, og så det viktig å si at dette jo ikke en sånn felles uttalelse fra det miljøet heller, men det jo enkeltpersoner som ytrer seg, og det skal de også gjøre. Og det her jo ting som jeg... Det her tenker jeg jo på når jeg skriver det. Og alle... Jeg I hvert fall synes... Jeg er mye gladere å bli likt enn I å bli mislikt. sånn at jeg jo ikke sånn at jeg liksom jubler over at jeg skal gå og si noe som jeg vet at folk blir litt irritert på, fordi at folk helt reelt har det for travelt. Og intensivkapasiteten I Norge jo helt alvorlig talt alt for knapp. Sånn at de har hatt noen av intensivenheten har jo hatt veldig travelt nå gjennom pandemien. Ikke alle, men noen har hatt det I korte perioder, men sånn på generell basis før pandemien også, så har de for stort trøkk. Og det tror jeg alle enige om nå. Men det betyr ikke at vi som leger kan lukke øya våre for resten av samfunnet, fordi helse så veldig, veldig mye mer enn all den teknologien som finnes på et intensivrom. Altså det, vi trenger å ha en sunn befolkning på alle måter, og det å miste jobben sin, det gir masse uhelse. Det å ikke få være normal, å være ung og ikke få bryne seg på andre, og få på en måte lov til å bli moden og voksen og gjøre seg erfaringer med Altså, man skal jo få reaksjoner fra andre for å finne ut hvem man selv Det at vi liksom kutter den muligheten, eller innskrenker den, det har ganske alvorlige konsekvenser, og jeg synes jo at vi som leger faktisk har et ansvar for å løfte blikket ut fra vår egen sykehusavdeling og se hvordan det påvirker alle. Fordi nå I pandemien så tror jeg at det var en restauranteier I Tromsø som var på Dagsnytt 18 for et par uker siden som sier at hva var det han formulerte, men at man litt sånn, man kan ikke ta, man klarer ikke å liksom, hvis helsepersonell har så stor makt I på en måte samfunnsdebatten, så hvis du liksom kommer med helsetromfkortet, så gruser det liksom alle andre argumenter, og jeg tror egentlig han har litt rett.
Ja, han føler seg jo nærmest mindreverdig.
Ja, og jeg tror at den pandemien har, og det har kanskje vært litt sånn hele veien, men at pandemien har forsterket det. Og da skjønner jeg at man føler seg litt sånn maktesløs, fordi ja, man driver bare en pub eller en restaurant, men for mange, altså sånne type institusjoner, en ting at det liksom arbeidsplasser, men å ha sånne type næringer, og at man har et, liksom et aktivt samfunnsliv med kulturliv og idretten og alt, det jo det som gjør at vi et robust folk. Hvis man begynner å pelle bort det her, så vi jo ingenting. Så helsevesenet har mye makt, og de som jobber der. Og jeg synes at flere leger skulle vært med og løftet blikket. Da. Men det helt greit.
Du står i det, så
ja,
det går bra.
Ja, og det jo ikke bare meg, det er jo virkelig flere.
For all del. Ja. Men for lyttere og lesere av adressa, så det kanskje mange som føler at ok, det trodde. Ja. Du tar den, og Eliane også, ikke sant? Tar du den kampen fordi at du... Så har du alltid vært sånn på å ta de kampene? Litt sånn kranglet, vil kanskje noen si, av deg?
Ja, ja.
Ja, greit. Kjempebra. Ikke på hjemmebane, da.
Men det litt morsomt, fordi det jo mange som tror at vi at den kjeften her går akkurat like da når vi hjemme. Vi har et ganske rolig hjem.
Ja.
Ja. Så fikk jeg sagt det også. Ja.
Du har ingen som kan være... Det er ingen andre fra familien Basso her som kan eventuelt si noe mot deg, så den vil ligge der.
Men jeg tror nok at hvis du hadde spurt de fleste av lærerne som jeg har hatt opp igjennom, og også på universitetet, så synes jeg at jeg kan være ganske... kanskje både litt sånn konfronterende av type, eller, men jeg tror egentlig bare at jeg er vel en sånn nysgjerrig person, tror jeg.
Ja.
Jeg liker tall og... elsker Statistisk sentralbyrå vil, altså det liker, og det litt sånn det med å kommunisere konkret, så det også vite at det ikke, jeg er ikke en drømmer da, jeg er nok i den litt sånn konkrete delen av befolkningen, og liker å ha ting skal være konkret, og med litt sånn svar, og at det skal være litt kunnskap bak argumentene, og har vi ikke det, så vil jeg vite hvorfor.
Jeg elsker Statistisk sentralbyrå. Den settingen har jeg ikke hørt før. Så nydelig. Ja, det er nydelig. Men ligger det en politiker i deg også? Jeg vet jo at du litt aktiv i Arbeiderpartiet.
Ja.
Ser du for deg liksom at du er en sånn, ja, kanskje mindre lege og mer politiker?
Nei, mindre, det er jo lege jeg er nå da.
Ja.
Ja. Men jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet for 2 år siden. Så jeg har per nå ikke noe verv eller noe der. Men det
kan fort skje.
Det, jeg har jo sagt at det kan jeg godt ha, så vi ser om de vil ha meg. Ja.
Jeg fortell litt mer om det.
Nei, men jeg, på et eller annet tidspunkt, så gjorde jeg opp en liten status for meg selv, der jeg synes at jeg er blitt for gammel og erfaren, og har til å bare sitte og være kritisk mot andre, eller å på en måte sette søkelys mot noe, eller å være kritisk. Og det var jo for lenge siden grunnen til at jeg ikke ble journalist, for det hadde jeg også tenkt at jeg skulle bli. Men så fant jeg ut at jeg hadde ikke lyst til å skrive om nyhetene, for jeg hadde lyst til å være med der det skjedde. Med,
ja.
Og så ble det jo ikke helt sånn da. Men jeg tror at jeg har et langt liv etter hvert bak meg i yrkeslivet, og vært aktiv på mange fronter og lenge, og jeg tror at jeg kan bidra med mye i politikken i. Med sånn all beskedenhetens navn.
Jeg skal ikke gå helt inn med Arbeiderpartiet. Var det ikke en eller annen ordfører her som skal gi seg noe? Jo, det var det faktisk.
Nei, det blir jo spennende å se hvem de finner der. Det er ingen som har snakket med meg om det, bare sånn at det er sagt.
Vi skal ikke dit også, tror jeg.
Men jeg tror jo sånn, det partiene virkelig mangler, er jo, altså de har jo en rekrutteringslinje inn via ungdomspartiene, og så er det jo mange av dem som faller fra, og det de drømmer om og ofte mislykkes med, er jo at sånne folk mellom 25 og 45 skal engasjere seg, og ikke bare engasjere seg med å skrive masse emotikons og en rose eller et blått hjerte på sosiale medier, men faktisk melde seg inn og gå på møter og dele ut løpesedler og sånne ting. Så, og du har jo da tatt det grepet som veldig mange partier ønsker at flere gjør. Men hva tror du Arbeiderpartiet og andre partier kunne ha gjort for å liksom nå ut til flere som de ikke rekrutterer på stand på en videregående skole, da, men som de rekrutterer som har jobb og unger og masse egentlig andre ting å bruke tiden sin på?
I hvert fall få kuttet ut alt sånn ikke-politiske debatter som blusser opp, fordi det var jo en terskel for meg. Alt det, nå skal jeg være helt ærlig, nå får jeg i hvert fall ingen som vil ha meg. Men det at det man som vanlig innbygger i Trondheim eksponeres for, når det, sånn som jeg som sosialdemokrat, da, det liksom til stadighet at det kommer opp saker i media som ikke handler om politikk, men som handler om alt annet enn politikk, det jo... Og det gjelder jo ikke bare lokalpartiet her, men det ser man jo sånn på nasjonalbasis også. Når det de sakene som står på agendaen, så gidder ikke folk. Og jeg også har jo tenkt på sånn, men gidder jeg det? Og så har jeg jo giddet det. Og så er det jo bare helt vanlige, bra folk som på andre siden, sant? Så det det også liksom, på et vis klare å styre hva man, altså få vist tydeligere at man jobber med, man jobber faktisk med politikk. Man sitter ikke og prater skit om hverandre, eller har noe sånn der mystisk maktspill på innsiden, for det helt konkret politikk.
Du får ikke på deg en kappe da du går inn i rommet, og liksom det noen mystikk over det, for det helt vanlig.
Og, så terskelen, man må få den terskelen ned og vise kanskje enda tydeligere at her det faktisk... et godt utsnitt av befolkningen som sitter på andre siden, og grunnen til at nesten er der. Nesten alle, det sikkert noen som der, for de har lyst på posisjoner også. Men flest jo der, fordi at man har et engasjement for det samfunnet man bor i. Mm. Så få det litt sånn tydeligere fram, for det få som kommer inn i politikken sent, og som har på en måte en annen bakgrunn. Mm. Men jeg tror jo det kjempeviktig, jeg tror det kjempeviktig at jeg vil bli politiker. Nei, men at man har med noen som ikke,
at,
ja, noen som ikke er liksom opplært i partipolitikken. Da.
Ja, har hvis jo alle, sant, jeg tror jo mange av dem som blir kalt som forbroilere er jo noen av de mest hardtarbeidende, ivrige folkene, så jeg synes på individnivå synes jeg ofte at det et urettferdig stempel, men som fenomen så det jo, så jo alle enige om at hvis vi har et storting for eksempel, vi har jo ikke det nå, men hvis vi kommer dit en gang, der alle da har begynt i studentpolitikken, så har de jobbet som rådgiver, kanskje vært innom Civita eller Agenda eller en eller annen tenketank, og så blir de heltidspolitiker selv. Hvis du bare har vært i den sfæren hele livet ditt, så blir du, det jo en boble, det jo ikke til å komme unna. Hvis alt for mange i den bobla, så blir det jo ikke noe god politikk.
Nei, og så tenker jeg at kombinasjonen bra at du har noen som ordentlig liksom proffe politikere som på en måte skjønner hvordan man skal jobbe strategisk for å nå et mål litt langt fremme. Så man trenger det også. Men det som jeg tror de som ikke kommer den veien inn har, som man ikke har hvis man har jobbet da i sånn som du refererte til, Siv, at man liksom kommer den veien inn i politikken, så for jeg sa at jeg elsker Statistisk sentralbyrå, og det jo ikke bare de, men jeg liker jo alle sånn tall og oversikter, og sånn at når folk imot målstyring, så blir jeg litt sånn, ja, jeg også imot ufornuftig målstyring, men jeg veldig glad i tallene man får av det. Sånn. Men det som man får når man har erfaring på en måte med de tallene selv, at for en ting tall, og en ting hvordan man opplever det. Fordi at det ikke alltid at de tallene man får servert de mest relevante tallene. Det kan være at de tallene tatt ut fordi det det som var enkelt å ta ut, men at det ikke egentlig gjenspeiler virkeligheten. Og det hullet der, det klarer man ikke å få hvis man har levd hele livet på innsida partipolitikken, fordi da har du aldri erfart på en måte diskrepansen mellom det virkelige liv. Det høres helt fjost ut, men hvordan, hva vi merker, for eksempel på sykehuset som jeg har stort sett trampet rundt i, sant? Og det man ser på tall. For det kan se veldig fint ut på tall, og så vet du at ja, det der er jo ikke helt optimalt sånn på ordentlig. Og da kan man begynne å se på hva det med de tallene som gjør at ikke liksom, kart og terreng passer.
Ja. For eksempel hvis jeg at ventelistene i psykiatrien går ned, skyldes at folk får for kort behandling. For eksempel. Da det jo fint at ventelistene på papiret går ned, men hvis folk da blir ferdig i hermetegn alt for tidlig, så det jo ikke bra.
Men det Trude Bastos sier her nå er jo at med henne så får vi en politiker som sier det som det med å ikke smette unna tallene, kommer til å si alt.
om jeg kommer til å si alt.
Ja, også det liksom ærligheten selv da, som politiker.
Jeg skal være sånn fromheten selv. Nei, men jeg kan også være taktisk. Det kommer ikke noe vei I livet uten å være litt taktisk av og til.
Nei, ikke sant.
Nei, men jeg synes, at å gjøre ting så konkret og direkte og skvært som mulig, det alltid et godt utgangspunkt for å få en bedre løsning.
Det skal vi være helt enige om.
Og så det, hvis man skal komme noe videre, så må man, liksom det første man må jo bli enige om hvor man står. Så hvis man har en felles basis, så kan man jo jobbe seg videre, og det ikke sikkert man vil I samme retning, men da har man et godt utgangspunkt I hvert fall.
Befriende med, som du sier da, folk som da ikke har gått politikerskolen har lyst til å bli med, har lyst til å melde seg, har lyst til å gjøre en forskjell I et eller annet parti. Så, ja, sånn det. Siv, ja, men det kjempebra. Siv, vi begynner å nærme oss slutten her.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi kan ikke gi oss helt før vi har en anbefaling. Terje Eidsvåg som sagt på Filmfestivalet I Tromsø. Så det litt spent. Det
han, har jo bunkret opp anbefalingen
ja,
nå,
tenker jeg. Ja, det er det jeg mener. Vi burde egentlig bare spyttet ut masse sånne anbefalinger som vi vet han kommer med fra denne filmfestivalen. Men vi får nå bare holde oss til det vi gjør. Trude, vi starter med deg. Har du en anbefaling til oss?
Ja, jeg skulle jo velge litt filmserie eller bok.
Hva? Anbefale hva du vil.
Jeg kan anbefale mye rart, men jeg lander på bok, jeg da.
Ja.
Fordi jeg har jo da ikke, før inntil ikke så lenge siden, ikke fått med meg Ingrid fra Barrøy, av Roy Jacobsen.
Ja, men du, det flere det, så det går veldig bra det. Ja.
Har ikke lest det du heller?
Nei.
Vet du, det helt fantastisk bokserie.
Mm-hmm.
Og jeg ikke en sånn, jeg sluker vanligvis ikke bøker, eller når jeg først leser og finner bøker jeg liker, så sluker jeg bøker. Da, og det egentlig litt av grunnen til at jeg ikke leser så mye bøker, for da får jeg ikke gjort noe annet. Så, da, så jeg sånn ferieleser mye. Men de bøkene, de... apropos liksom konkret språk, altså det er... Altså, Roy Jacobsen som klarer å skrive sånn at du liksom kjenner det I magen uten at han har fortalt hvordan du skal kjenne det I magen. Altså, det noe med å liksom bare komme med en beskrivelse uten å... Jeg trenger ikke å... Jeg ikke så glad I litteratur som bruker mye... altså, som skal fortelle meg hva jeg skal føle, eller hva det karakteren I boka føler, men som bare beskriver situasjonen, og så skjønner du hva som skjer og kjenner det I magen. Og det, for det første så synes jeg altså karakteren I, altså Ingrid, fra Helgelandskysten, sant? Veldig, veldig bra dame, og veldig pragmatisk dame. I like.
Ja, du kjenner litt igjen?
Jeg, nei, jeg, känner inte igen, men jag är också en pragmatisk person. Jag liker inte när det blir för mycket dildal.
Nej.
Nej. Och hon är inte upptatt av dildal och det är aldrig något tema att hon inte är det heller, men det är ett land med hur det öysamfunnet, hur de lever lite sån. Alltså det ting sker som inte ska ske hela vägen och så finner man bara en lösning på det. Där kan man ju träcka lite sån paralleller till pandemihantering och så alltså det med att man inte ska bekymra sig för ting som man inte kan göra något med men sker det så måste man göra lösa det på bäst möjliga måte. Den måten att gå igenom livet på tror jag är en fin måte.
Ja. Bra. Väldigt fint ut. Jag ska komma på en kort, men jag menar en riktig anbefaling på dagen idag. Säger inte att Roy Jacobsen inte var riktig anbefaling. Det hörte sån ut men det var inte det jag mente. Uansett, Hvit Tornado, det är en dokumentär om Rosenborg. Och bland annat i den dokumentärserien eller den filmen då, serien Hvit Tornado så är det en episode som jag vet ligger på adressa bland annat som omhandlar miraklet i Milano 1996. Snøve 10 minutter, så snakker spillere og Nils Arne Eggen seg gjennom den kampen. Det er ja, det er verdt å få med seg. Jeg så han faktisk to ganger i går kveld. Han ligger da på adresseavisen. Hvis dere søker Hvit Tornado og adressa, så får den opp der. Ligger også på YouTube. Helt nydelig.
Ja. Den skal jeg se i kveld.
Ja, det synes jeg absolutt gjøre.
Mm. Så skal jeg også kanskje få med en episode av min nye favorittserie.
Hvordan rekker du å se alle de der episodene dine? En sånn 20
Nei, ja, det fordi jeg har mange episoder. Jeg har mange serier på... Den tar meg veldig lang tid å komme gjennom en serie, for jeg starter på nye.
Mange baller i hatten, mange i luften,
men... Ja. Ja. Men jeg ikke en sånn... Du vet når du leser en fortsettintervju av veldig vellykka personer, så sier de sånn, nei, TV, det har jeg ikke tid til. Altså hvis jeg ikke får liksom en time i koma foran den TV-en på kvelden, da det, altså det viktig for meg å få.
Ja, 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 jeg helt enig. Men det for mye fotballkamper på kvelden, så jeg får liksom ikke tid til å gjøre det som det fornuftige, vil kanskje mange si da.
Ja.
Se gjennom en fotballkamp, og så bare, ah, hvorfor gjorde
jeg dette? Ja, men til meg er det sånn, jeg ser en serie, og så hører jeg på debatten på podcast etterpå mens jeg går på jobb, så da får jeg med meg den, ikke sant?
Og ja, ikke samtidig, nei.
Nei, ikke samtidig. Tenkte,
sånn, nei.
Men hvis det debatten om et viktig tema sånn, som jeg må følge med på, jo. Så hører jeg den på podcast på vei til jobb dagen etter, kanskje. Ja. Altså, ja.
Mm. Men hva skal du anbefale?
Men ja, det var en liten digresjon. Den nye dyrlegen som ligger på NRK, som sånn britisk feelgood.
Ja, nå fikk jeg en sånn, nå tenkte jeg med en gang nå, da du sa det, jeg tenkte, har bamselegen kommet nei, med noe sånn nytt greie?
Nei, det høres nei. Litt sånn ut.
Ja.
Men det fra 1930-tallet i England, fra Yorkshire, og så det en skotsk dyrlege som kommer dit og jobber hos en sånn sur pump som egentlig snill på bunn. Nesten alle egentlig snill på bunn. Det en sånn type serie. Sant? Og hvis de ikke snill på helt snill i starten, så det fordi de har ikke hatt det så lett, ikke sant? Og så får du vite om det, og så blir du litt glad i dem, og så redder de masse dyr, og så forelsker de seg her og der, og så... Det litt morsomt, og det veldig på overflata, men kjempekoselig.
Engelsk.
Engelsk, eller britisk, filget.
Ja. Ja. Og den ligger da på
britisk,
NRK, eller?
Britisk, ja.
NRK?
NRK.
Ja.
Den nye dyrlegen.
Den nye dyrlegen.
Jeg har også sett alle episodene.
Har du? Ja, nydelig. Det nydelig.
Skjer ingenting. Nei. Veldig trivelig. Ja.
Så det det vi kaller da koma-TV, da.
Ja, det sånn.
Du, så deilig.
Ja.
Jeg helt enig. Og der kan like gjerne se det kanskje som mange av de fotballkampene ser, sikkert samme utbytte. Null. Ok, Trude Passo, veldig hyggelig å ha deg som gjest. Godt mulig at du dukker opp her igjen, men da som politiker, Trude Passo, foran, hvis veien går sånn som du ønsker det. Så får vi se hvordan det blir. Hva tenker du om det, Siv?
Nei, det blir sikkert artig,
det. Det blir sikkert kjempeartig. Uansett, neste uke vi tilbake igjen. Da tipper jeg også at Terje Eidsvåg har rykket ned fra Tromsø hvis han ikke blir der. Og så sier vi takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.